Здравейте всички, които сте включили радиоапаратите си и отворили сърцата и умовете за Святото Божие Слово. Бихте могли да отворите и библиите си на текста, който изучаваме тази вечер. Послание към евреите, 12 глава. В миналото изучаване стигнахме до 11 стих, като споделихме 7 причини, защо вярващите страдат. Сега ще се спрем на 4 реакции на човека срещу Божието наказание. Последният стих гласеше така: никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тие, които са се обучавали чрез него. Макар никое наказание на момента да не е приятно, после принася правда като мирен плод за тие, които се обучавали чрез него. Знаем, че Бог никога не ни наказва без причина. Спомням си историята за човек, който живеел в дом за душевно болни. Веднъж един посетител видял този човек да се удре по главата с бухалка и го попитал: защо се удреш по главата с тази бухалка? А човекът му отговорил: толкова е хубаво, като престана. Бог не ви наказва само за да ви накара да се почувствате добре, когато наказанието свърши. Той не ви изпраща болест, за да се научите да цените здравето, когато то се възстанови. Винаги има някаква по-дълбока цел, когато Бог ви дисциплинира. Как реагирате, когато Бог ви наказва? Има 4 вида реакции на Божието наказание, които се споменават в тази глава. Нека да разгледаме всяка една по-отделно. Първата гласи: и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа. Стих 5. Първата реакция е да презрем Господнето наказание. Можете да го приемете несериозно, без да се получите изобщо от него. Просто се превръщате в един фаталист, който си казва: ами имам неприятности, кой ли ги няма? Така не признавате факта, че небесният ви Отец ви дисциплинира, нито си извличате необходимата поука от него. Втората реакция се намира пак в 5 стих: нито да отслабваш, когато той те изобличава. Някои хора реагират последният начин. Те започват да се вайкат и да казват: защо ми се случи това? Не си заслужава човек да живее като християнин. Аз служих на Господа, а сега пък той допуска това да ме сполети. Те просто отслабват. Проявяват малодушие. Много от светиите имат такова отношение. Слушаме за разни събрания, където хора се изцеляват и говорят за големи победи. Но ако трябва да бъдем откровенни, най-великите битки днес се печелят по болничните легла. Там, където има изолирани вярващи на легло от месеци, и някои от тях говорят като стабилни, твърди във вярата, които устояват. Такива хора могат да ви накарат да се срамувате от себе си. Можете да отслабнете, но тези светии там не отслабват, защото Господ ги укрепява. Трето, в стих 7, ако търпите наказание. Тази трета реакция е опасна, защото е много близко до истинската, но така реагират светиите, които се смятат за съвършенни. Те са като индийските факири, които лягат върху дъски, усеяни с пирони. Не е нужно да го правят, но това е една демонстрация на издръжливост. Има много светии, които приемат наказанието от Господа съвсем пасивно. Те си казват: щом това е от Господа, аз ще го изтърпя. Бог никога не е искал да приемаме подобно песимистично отношение. Ако сме в беда, трябва да отидем при Бога и да го попитаме: Господи, защо ми изпрати това? Тук би трябвало да има някаква поука за мен, и аз искам да разбера каква е тя. Така че не трябва да приемаме наказанието или дисциплината от Господа пасивно и същевременно да се оплакваме от него. Четвъртата реакция в стих 11. Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. Правили сте някога упражнение за стягане? Или упражнение за сваляне на килограми? Обикновено, когато човек има наднормено тегло или желая да влезе във форма, започва да се упражнява. Да бяга, да извършва определени физически активности. Когато някой враг се изпречи на пътя ви, какво правите? Спирате и питате Бога, защо допусна този човек да се намеси в живота ми? Бог прави нещата с определена цел. Бог допуска всички тези неща с конкретна цел и ние трябва да се упражняваме чрез тях. Апостол Павел казва, уморявам тялото си и го поробвам, да не би като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен. Първо послание към Коринтяни, 9 глава, 27 стих. Апостол Павел се упражняваше, т.е. не се подаваше на желанията на тялото си, защото не желаеше да застане в Божието присъствие един ден и да остане разочарован. Приятели, които и да сте, каквито и да сте, време да се захванете с малко упражнение. Трябва да се обучаваме чрез Господното наказание и тогава няма да се озовем в положението, което следващия 12 стих описва. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колене. Се казва в този 12 стих на глава 12. Ние не трябва да пропиляваме живота си като постоянно оплакващи се християни. Имам един познат, който като го попитам как се чувства, винаги ми описва как точно се чувства. Половин час ми обяснява как се чувства, а никога като че ли не се чувства добре. Затова и престанах да го питам как се чувства. През цялото време такива хора ходят с увиснали рамене. Но има някой, който ни наблюдава. Как понасяме трудностите, които идват от Бога? Дали ги понасяме, като се обучаваме чрез тях? Дали си казваме, това е моят баща, който ме наказва? В това наказание има цел и поука, която аз искам и трябва да разбера. Трябва да започнем с упражненията. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Господи, искам да знам, защо страдам по този начин. А в 13 стих четем. И направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцато, но напротив, да изцелее. Не можем да сме абсолютно сигурни какво точно е имал предвид автора, като казва, направете за нозете си прави пътища. Дали трябва да ходим по правия път, за да могат по-слабите светии да следват стъпките ни? Или дали трябва да ходим по правия път, за да не свикваме постоянно да куцаме в живота си? Има много умствено усъкътени християни, които се оплакват, критикуват и изобщо не са свидетели за Бога, но пък изглеждат винаги много набожни. Уилямс казва, всички, които следват Господа с цялото си сърце, изравняват пътя на вярата за слабите братия, а онези, които не го следват напълно, правят неравен пътя за другите и създават духовни инвалиди. Ето една прекрасна илюстрация на Ланг. Цитирам. Един уморен пътник, изтощен от дългото ходене и битката с бурите, застава на едно място, обезкуражен и изнемощял. Раменете му са ниско приведени, ръцете му висят отпуснато, коленете му са огънати и треперят. Той е готов да се откаже и да падне на земята. Според описанието на автора, такъв може да стане и Божият пътник. Но при него идва един с уверено държание, с мила усмивка, с твърд глас и му казва: «Хайде, странниче, ободри се, изправи глава, укрепи ръце и краката си и погледни на благодатта. Вече си изминал дълъг път. Забрави от миналите мъки. В края на пътя те чака един благороднически дом. Върви натам и ще стигнеш право до него. Върви все напред и потърси от великия лекар изцеление за окоцелите си крака. Изминали са го и много други преди теб. Ти не си сам. Не спирай, върви и ще стигнеш целта и ще спечелиш наградата. Край на цитата. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Послание към Евреи, 12 глава, 14 стих. Той казва: бъдете насърчени, търсете мир с всички хора, с всички, които биха позволили да сте в мир с тях. Разбира се, има хора, с които просто не можете да сте в мир. Търсете мир с всички, доколкото зависи от вас, с всички християни. Трябва да превърнем това в един масов крос, където всички тичаме в християнски живот, и то заедно. И онова освещение, без което никой няма да види Господа. Ако това означава, че аз трябва да изработя тази святост, тогава ще се откажа, защото в мен няма нищо свято. Но такъв, какъв мир имам само чрез кръвта на Христос? Апостол Павел казва: оправдани чрез вяра имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Ако в мен има някаква святост, то е защото Христос стана моя правда, и ако застана в Божието присъствие, това ще стане, защото Христос умря за мен. Това, приятели, е насърчително и ме кара да тичам с всички сили в християнския маратон. По-нататък в нашите стихове ще говорим за опасността от отричане. Това е един сигнал за опасност. В 15 стих четем: и внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него. Внимавайте, казва апостолът. Тук се съдържа идеята за посока. И коя е тази посока? Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Да не би някой да ни достигне до Божията благодат. Тук не става дума за опасността от отстъпничество. Думата «не достигне» означава да паднем. С други думи, вярващ трябва да гледа на Господ Исус, а не на човеци. Ако не гледа на Него, може да стигне до там, че да не се възползва от Божията благодат. Бог разполага с огромни запаси от благодат, която излива над своите чеда. Той е готов да направи това и може да го направи. Защото Христос плати цената за греховете ни, а Бог е богат на милост и благодат и иска да ги излива над нас. Проблемът е в това, че много от нас не се възползват от Неговата благодат. Тук говорим за реалност, нещо, за което можете да отидете при Бога и да го вземете. Дали днес разговаряхте с Него? Дали ходихте с Него? Наистина с почет и уважение трябва да разговаряме с Него като със свой баща. Трябва да му кажем за себе си, да му кажем за нашите нужди. От това, че се нуждаем от благодат и да знаем, че тя е на наше разположение и само трябва да си поискаме от Него. Никой не трябва да отказва да приема Божията благодат. Да не би да поникне горчив корен, та да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Един критичен, неприятен светие в църквата може да предизвика повече неприятности, отколкото можете да си представите. Като една гнила ябълка в кошницата, може да развали и всички останали. Трябва да търсим благодат от Бога, за да понесем онова, през което преминаваме в момента, а не да се огорчаваме към някого или нещо. да не би някой да е блудник или нечестив като Исав, който за едно ястие продаде първородството си. Послание към евреи, 12 глава, стих 16. Тук се говори за духовно блудство. Съществува опасността да се обърнем от Бога към плътските неща, а това може да означава много. В случая с Исав става дума за продаването на първородството, едно духовно първородство, което съдържаше в себе си много неща. То означаваше, че Исав ще бъде в родословието, което води до Месия, а също, че ще бъде свещеникът в семейството на Авраам. Но Исав е нехаял за всичко това. Той не се е интересувал от духовните благословения. Думата нечестив произлиза от две латински думи – «про», което значи «преди» или «против», и «фанум», което значи «храм». Следователно, думата означава «против храма» или «против Бога». Това означава, че Исав просто е бил безбожник. Той не е изпитвал никаква необходимост да признае Бога, нито да има някаква връзка с него, още по-малко на някаква отговорност спрямо него. Така той презира първородството си и го счете за нищо. Бил е готов дори да го размени за едно ястие. Има много хора, които са продали душите си. Едни са я продали за алкохол, други за секс, а трети за измама. За Божието дете съществува опасността да се обърне от Бога към плътските неща. А ние или ще вървим напред в отношенията си с Бога, или ще се върнем назад. Няма да останем на едно и също място. Понеже знаете, че даже когато искаше по-после да наследи благословението, той бе отхвърлен, при все, че го потърси със сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си. Послание към евреите, 12 глава, 17 стих. Малко са текстовете, които са били така криво тълкуване като този. Тук се добива впечатлението, че горкият Исав искал да се покае, а пък, видите ли, Бог не е приел покаянието му. Авторът не казва такова нещо. Исав презря първородството си, но по-късно открива, че към него има едно прикрепено наследство. Той щял да наследи два пъти повече от всички останали синове на Исак. Исав се е интересувал от физическите неща. Когато се казва, че го потърси със сълзи, това значи, че е хленчил пред баща си. Приличал е на онзи крадец, който започнал да плаче, когато го хванали, и да казва, че съжалява. Само, че не съжалявал за това, че е крадец, а за това, че са го хванали. По същият начин Исав не се покаива, понеже искал да се обърне към Бога и е търсил нещо духовно. Той се е покаял, защото пропуснал нещо материално. Действителност, Исав е бил против Бога. Защото вие не сте пристъпили до планина осезаема и пламнал огън, нито до тъмнина и буря, нито до тръбен звук и глас на думи, такъв, щото уния, които го чуха, се примолиха да не им се говори вече тая дума. Защото не можеха да изтърпят онова, що им се заповядваше. Даже животно, ако се допре до планината, ще се убие с камъни. И толкова страшна беше гледката, щото Моисей рече: много съм уплашен и разтреперен. Послание към евреи, 12 глава, стихове 18 до 21. Тук авторът говори за даването на закона на Синайската планина и за Стария завет. Хората, на които той пише, са евреи, обърнали се към Христос. Ние непрекъснато трябва да имаме на ум това нещо в посланието до евреите. Трябва да помним, че ранната църква, 3000 души, които се спасиха в деня на Петдесетница, не са били езичници, а евреи. Преди апостол Павел и Варнава и другите мисионери да започнат служението си, ранната църква през онези първи няколко години е била 100% еврейска. Тези евреи в Ерусалим, които се бяха обърнали към Христос, претърпяват голяма загуба. Те са били свикнали да ходят в храма и да слушат как се прочита Моисеевия закон. а сега са отделени от закона и от храма. Вече изобщо не са част от системата и се чувстват като отхвърлени. Затова авторът им казва: «Вие идвате сега при една планина, различна от Синайската, и не желаете да се върнете назад». Планината Синай е мястото, където Бог даде закона и където бяха убити 3000 души. Изход 32 глава. Но пък знаем, че 3000 души бяха спасени в деня на Петдесетница. Придаването на закона имаше смърт. Но когато бе дадено благовестието в деня на Петдесетница, имаше нов живот. Даването на закона в никакъв случай не бе приятно преживяване. Имало е гръмотевици, светкавици, земетресение и буря, огнен пламък, звук на тръба, които се ставали все по-силни и по-силни. Било е толкова ужасяващо, че людите казваха на Мойсей: «Ти говори на нас и ние ще слушаме, а Бог да ни говори, за да ни умрем». Изход 20 глава, 19 стих. И сега авторът на Евреи казва: «Не искате да се обърнете към онази система. Вие оставихте всичко това за себе си». Така че даването на закона не е било мило и прекрасно събитие. Напротив, това е една от най-страшните сцени в Библията. Бог даде на евреите жертвената система, според която да принасят жертви. Едно животно трябваше да умре, защото законът не можеше да ги спаси. Тези еврейски християни са били свикнали да ходят в храма и да участват в ритуала. А сега вече е нямало какво да правят, нито церемония, нито жертва, която да принасят. Затова авторът им казва, че всъщност те имат нещо, нещо друго. Това е записано в 22 стих. Но пристъпихме до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Ерусалим и пред десетки хиляди тържествуващи ангели. Хълмът Сион е бил мястото на Давид в Ерусалим. Там е бил палатът му. Там е бил и погребен. Сион е било любимото място на Давид. Много от еврейските вярващи все още са ходили на празника в храма, но ето че настава гонение и християните са прогонени от Ерусалим. Затова авторът ги уверява, че имат един небесен Ерусалим. Хълмът Сион е небесният град, вечният град на живия Бог. Книгата Откровение го нарича Новият Ерусалим. И не можем да посочим точната улица и номер в този град, но нашият бъдещ адрес е Новият Ерусалим. До това стигаме чрез Божията благодат. В Христос имаме нещо далеч по-добро от онова, което евреите някога са имали под закона. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме онези стихове от глава 12, в които се говори за опасността от отричане. Споделихме и четирите реакции на хората при някакво наказание от Бога. В следващото ни предаване ще завършим тази 12 глава. Бог да ви благослови!